Asam Bariba Ninia Triba already on the video now who wants them know.
Sam Brenny, when you are brass, you say, Betty and Quassam, but don't suffer. So be biara or Ben Biara, Wassam will say, and qua assam ebre edu. I am soon for Aqua Hayford, and I'm a nemo a betcher assam. When you are messy, need him so be so trash near Bombay. Wow, soon I will crown. Wow, dear Osura will be as I sell nice in Tiaso. Shrai yin in tuntum ni kafu nkawu dinda. Mbada wasi, mwiwa ye, mwaye kamfu, wandipa wa mayu. Rwadi, yendi penyina, eno wanya sede yenye. Mwujia ni, edie fusanti chumata apu jumadia kansa aseda na ye nkawu din. Wasa maibay, rwadi, inedi, echira uma, yoni wano manu hunu. Wadi do ni unsu no, beko so atu ni jene wetu nga tina siyama, se upia, umu biara anyo yiraba. Edom wasi, odom fomo bo honfo, sida na yenka udinda. Amen. E msu mfu akwa hefod, na mnemo che asemi. Asema mbeza mino uche, eye, who cares for the souls? Mwain ena, e kwini akra, e irahun. Na hwa na edwe akra ho nka nsa masa no kwasem ni enami ni aba awuchi mi kwasem ni God cares onyakopon ni obi a otwe ne ho se wo obenya nkwaje o mampeni a se o man bi a wo su bi a awutime ni abaina wo hono se wo obenya nkwaje wo se wo bako hebe no wo ko bo samjemo eno enka no ne manifest ho eno enka ne plans eho na ene hihye biara oye e dia bepetumi na nanso odibu oman no enti wo de dia ka abaina obeye ne se ko bo modia se obetimi aye ni shiye papa egu kwen mu se be ya ejuma obetimi ebiebi emanka ni manfo nyina enye ejuma ye e bible no se unya wiase ejapade nyina rampo na se wo hwe wo kra mfaso ben ena obenya nti abani de so badwene ho a nyina ho ne bi ni se ba ma onye nsua nom na manya ejuma ye education ni ade nso obetimi akoso ne ayarasan so akoso ba ye kan kwaje asem dia onyankopon kuto ene obi a otwene wo ho so wunim a o mame onwene nkwaje ho o papa nwene nkwaje ho unia nwene nkwaje ho na mmom ne mo a wunia betim dia aboa ho se benye biribi egina ene ne mo a betim dia aboa ho se bia sika se mmom a yi o yare a obetim ama ho ato but onyankopon kuto ne obi a odwene wo ho na ne dwunu ho mu no ani ka se wahyehye biribipa ama adasan na enti na se he devise salvation plan na kupon na odwunu ho no enti no wahyehye nkwagye ekwan bi ato ho se sadin de wo fa so a obanya nkwagye nipa bebre di woti awo enti se woti wo na asitene mo ayden ababo mo ayden mesi obi anwene me ho obi anfa me ho bese me ka kire onde se ka akoma tu yem se onyankopon adwene ho na adwene ho nso adwene adwene pa enti wo kan Yohane ho ma no eti miensa emu edunsia akosi dunsu a bacho mesese se bonya supa na oti se de onyankopon do wiase ni se ode ne ba a owo no kro no man obiara oji ni die no anyira na wenya dan kwa wenna ma ede di pefe se obi ni ho a odo o eche onyankopon adentra san se odwene ho to odwene ho na onipa ye bone ne nipa hwiase e wo garden edim ho no onyame debufu de ma esanse na bre biara oni nipa edin kita hunti no obai esi form ba se oba se da dano nipa ya no oba be sanu nedi nkom ba onipa esanse nipa ye boni na ohu se oda adejan tino obisa se onipa wen na onipa se Abraham te oni no medwane efise nem suru onya ko poka che ni se aden den na esi dadi ena aba ase oba na odi no mam eho no onipa anyini funzo antum ba ni nyina nkemfa no onya ko pon enjai onipa sa san se bible su obo onipa ate se ne se so na ne su ban so ehun enti no ohume nkwa home egu onipa mu enti ohun se se onipa mpo afuma ese onipa nya ogye danza na ni wi ase abo ni nyina no obo onipa se onipa emedi enyoma abo so ni nyina so no hwe so ema no na daachi no obebu akonta enti oyini do a odo e chire ni do ni se ode ni doba Yesu Kristo edema meni umie no ase odo se yakopon do wi ase no se de ode ni ba owo no kro no mai masa edin sa ade ba ko kitwa do mo bi onyame edin ba owo no ba ko edema adasa adeba kwa yakopon ye mo wan se otun su a otoma papa fona de boye fo nyina ese yakopon do bi a wo wi ase bi a ode boye ni amfa Kristo se ne kra je nkwa no odua ade a onye duane di sana nya onso nim Kristo su duane a onye duane di na so nya me dwene ho ba ba se mbi sase sa anyo mo nyina odwene ho nyina no odwene nkwa je so ade dra esan se opese unya nkwa na wan kwa se yi mu bebiara se utati me semo ya menam Lifeword Media Ministry so eya nkwa se mi metaka se unyankopon ammo ojano ammo onipa deseni emu bo obo ojano ammo oburusam ene na pamfo ne no ma opese weye edi unyame mpese obekọ sa tibia nimu enu nti na ohwe onipa ne unyankopon tema sa no abra onipa fene yankopon ka kire no se ampa eduaba me ka kire se ndi bi na wodi no na onso ka se bia o oba no nti no ama ku kase bi beto onipa ani onyankopon tem ba na onya se onyame oye biribi wo ho onyankopon bo so ni asa nyoma nyina no odo nimpa nti na odwe nimpa ho nti no oye biribi den na oye ye nya odi ka ye ni se odo ye odo wi ase no na oye na jin se me pe mi me baba akopɛ so mra no mba ji wi ase enti wo ka verse 17 na ɔse no onyankopon ansema oba no amma wi ase se ombebu wi ase atɛn emum se ɔmfa ne so mba ji wi ase abre die eye adom bre ne nkwagida pa akese pa ba Yesu ba no baba bebu wi ase atɛn de ba sa bre na waba ye ka no wase mi chire wi die wo ba ye no wamba so bebu wi ase atɛn nemum no onyankopon be fa ne so na wa bewu agye onipa nkwa waba abegye nipa nkwa enti ma wo ka romanfo homa no etinum eyimu watwe a ɔse ebrae da sue ne bɔnfo no onyankopon ni dɔ da kyerɛ yɛn na ma Kristo Yesu ebewu agye yɛn nkwa enye obi biara no betu di ne ho asi wo ewu agye obi but onyankopon san sɛ ne hyehyɛ mu no ne na adepa mu no ana yɛka sɛ yɛka no bɔfo sɛ yɛ predestination God onim de wo da akye ne nne ne de nyinaa nti na wɔyɛ saa hyehyɛ nyinaa to ama me no mienu sɛ ne ba no ɔbɛfa ne so no wɔyɛ dɛn odi ji ewiase enkwa da oyiji ni da oyikire ye nti no ema minia me ka no kra kire ose enkwa gie ni obi bia mu enkwa gie e wo hera de Yesu Kristo enkuto mu edi se unnim Yesu Kristo a ene fa Kristo se wo kra gie enkwa aya woti wo na odi bo wo ho sabran se ene mede me fo bia anwene me ho na nyame dwuno nyame mpese wo bayira nyame mpese wo bekɔ gyem nyame mpese wo bekɔ sɛye mu na nyame mpese wo ba ne dan ho mi mu me kamfo yare Yesu Kristo ma wo bible se ene ya dombre ene ya kwagida na ma na ya ho se nipa nyina ho bible no de di pepe se nyina ya bɔne ne yakopon nim nyama ya de aboye de nyina yakopon nyina aboye no onya onyankopon eyan hyehyɛe nyam ne chi no bra that's your no boyfo no o ma yesku so be wumai o ma wumai ne ntino o be wu asendia no so e be twa me ne umie no bonika na de tosu bio ye na se obi biara o ba gine mfo so atum na wa chon safre yesu kristo no bible say o ba gine nkwa edimi nua de sene a utie mi a utie nkwa semi me kanfo radio yesu kristo ma sampa ebremu bofa kristo se wokra agyenkwa na watu nsafre na beto abrabom emini se se watu nsama beto abrabom a wabrabo enye sa sesae beba efurebo nso obidwino ho ai se okwentufuo na no no nyankopon atukwan no ose wodu bebi no na ho sunsum no bio yo kagyen se obeka no ho no ne nakọ obehunu se ampa de sunsum no de bia na yemi no edu bebi ansue wo no na efere opesunsun na no hu ndi obomodi atwa nsuo no wiye no na sunsun ne bae ndi na obakondi ne bufuye na obi sai se ah obi akaso no mbe nante efere de egodu bebi ansuo wa na ojam hoko ase saa na na hu na nya wo nan anamoni wa na ye mana mo na ma peje wa den esia konkon na mu dutwa nsuo na ka wonku to de a enka woru ntumi nya den erintwa minua wuti mu ti Isaiah iti da nenu mi yimu dumi enu ase munna no meho emra me nchen na na wonje mu nkwa mwasa yesu nyina na mini onyankopon no biara eni ho enkwaje ni obiara mu nyankopon kuto ne ma nkwaje na na me radio yesu kristo so na odi ma nkwaje wini de se na uti mi and I'm life with media ministry so edi nkwase mi bro mwasa nyome nyina ekwa na wie yo biara we are in the every days and in kwasa meka jonze u factory so kraje nkwa pese u su trust na bompa so what for you so kraje go say radi yesu and na wasa mabam che meda wasi bigitum sa me yodi boni afafun so ma yobi ache me tunsa be fro se pa sa me kra ene ma jinkwa radi bo amene mentumi ntrance ma so u pia ma nyo yera pa Bible say se okra ba kosaka na adwen ni je eba osrahini mu. Muni ase obono no kremo a me se Yesu Kristo odi waka ne ma. Bible say dodo a oje ni ho oje ni dindi mu mtumi so mbanya Yakobo mba. Eda ma se se mbia mu nya ebre na otie. Muni a me kanfo asori a o church se nyame asem cho bibia wo biara entena fi na kwa asori. Na Bible say se ojidi a on church e won. Ekosu Yakobo asem se Kristo ba. Wanye oyiraba ayamsonfo akwaifo na menemo echasemi telephone number ni 0244869499 0244869499 se o pese o frame a na obetimi yi 0 no efri wona o de plus na show na 2448699 na so 2233 Ghana e code no no erenti mesere se obefre na eno edin kita ho and I'm live for media ministry at the assembly bro but so unku fakwa e for nyame shram da foforo so e be share bye bye now I bravo betty song I'm back o become miss I'm gonna press that one.